Akiniai. Prieš daug metų buvo labai madinga pajuokti meilę iš pirmo žvilgsnio. Tačiau mąstantys žmonės, kaip ir giliai jaučiantys, visuomet įrodinėjo, kad tokia meilė yra. Šiuolaikiniai atradimai toje srityje, kurią būtų galima pavadinti etiniu magnetizmu arba magnetoestetika, leidžia laikyti pačiais natūraliausiais ir todėl tikriausiais bei stipriausiais tuos žmonių jausmus, kurie tarsi elektros srove sujungia širdį simpatiją. Žodžiu, skaiščiausiai ir patvariausi dvasiniai saitai esti tie, kurie užsimesga iš pirmo žvilgsnio. Išpažintis, kurią aš ketinu atlikti, bus dar vienas iš beveik jau nesuskaičiuojamų pavyzdžių, įrodančių šio teiginio teisingumą. Mano pasakojimas reikalauja, kad būčiau smulkmeniškas. Esu dar labai jaunas, neturi nei 22 metų. Dabartinė mano pavardė yra labai paprasta ir netgi plebėjiška – Simpsonas. Aš sakau dabartinė, kadangi šią pavardę gavau visai nesenai. Ji man buvo juridiškai suteikta tik praėjusiais metais, kad galėčiau paveldėti didelį turtą, kurį man paliko tolimas giminaitis – Esquire'as Adolfas Simpsonas. Testamente buvo nurodyta sąlyga priimti testatoriaus pavardę – ne vardą, o pavardę. Mano vardas yra – Napoleonas Bonapartas, tiksliau toks yra mano pirmasis ir antrasis vardai. Priėmiau Simpsono pavardę nenoromis, kadangi visiškai teisėtai didžiavausi savo tikrąją Frosaro pavardę, manydamas, jog galiu atsekti savo kilmę iš nemirtingojo kronikų autoriaus. Paaiškinimas. Prancūzų istorikas ir poetas Žanas Frosaras gimęs apie 1337-uosius, miręs apie 1410-uosius. Jo kronikose aprašoma Prancūzijos, Flandrijos, Ispanijos, Portugalijos ir Anglijos 1325-1400 metų istorija. Paaiškinimo pabaiga. Kadangi pradėjome kalbėti apie pavardes, norėčiau paminėti keistą dalyką. Kai kurių mano artimų giminaičių pavardės labai panašios. Mano tėvas ponas Fruasaras iš Paryžiaus. Jo žmona, mano motina, ištekėjusi 15 metų, buvo panelė Kruasar, vyresniojo bankininko Kruasaro duktė. Bankininko Kruasaro žmona, kažkokio Viktoro Vuasaro vyresniojo duktė, ištekėjo vos 16 metų. Ponas Vuasaras, nors labai keista, buvo vedęs žmoną panašią pavardę – Muasar. Tekėdama ji buvo dar beveik vaikas. Taip kaip ir jos motina, ponia Muasar, kurie eidama prie altoriaus, te turėjo vos 14 metų. Tokios ankstyvos vedybos Prancūzijoje yra įprastas dalykas. Taigi, Muasarai, Vuasarai, Kruasarai ir Fruasarai visi yra mano tiesioginiai giminės. Bet aš, kaip sakiau, pagal juridinį aktą tapau Simpsonu. Nors ši pavardė man buvo tokia atstumianti, jog vienu metu ėmėjau net dvejoti ar priimti palikimą su šituo nereikalingu ir nemaloniu priedu. Jeigu kalbėsime apie mano asmeninius privalumus, aš nesijaučiu nuskriaustas. Priešingai, man atrodo, kad esu dailiai nuaugęs, o mano veidą 90 žmonių pavadintų gražiu. Ūgis 5 pėdos ir 11 colių, plaukai juodi, garbanoti, nosis gana taisyklingos formos, akis didelės ir pilkos. Ir nors iš tiesų aš labai blogai matau, tačiau pažvelgęs man į akis, niekas to nebūtų įtaręs. Aš visą laiką krimtausi dėl silpno regėjimo ir išbandžiau įvairiausias gydymo priemonės išskyrus akinius. Kadangi buvau jaunas ir išvaizdus, savaime suprantama nenorėjau akinių ir griežtai atsisakiau juos nešioti. Iš tiesų sunku įsivaizduoti, kas labiau darkytų jauną veidą, suteiktų jam perdėtą rimtumą, netgi šventeivišką ir senatvišką išraišką. Kita vertus, žmogus nešiojantis akyje monoklį atrodo nenatūraliai, tarsi koks dabišius. Iki šiol man buvo pavykę išsiversti ir be akinių, ir be monoklio. Bet aš per daug įsigilinau į šias tik man rūpimas detalės, kurios pagaliau nėra tokios reikšmingos. Noriu tik pridurti, kad esu sangvinikas, umaus karšto būdo, kupinas entuziazmo ir kad visą gyvenimą buvau didelis moterų gerbėjas. Vieną praėjusios žiemos vakarą kartu su savo draugu Talbotu įžengiau į P teatro ložę. Atėjome pasiklausyti operos. Afišos skelbė, jog spektaklis bus nepaprastai įdomus ir salė buvo perpildyta. Tačiau mes atvykome laiku. Į mums rezervuotas priešakines vietas prasibrovėme gana nesunkiai. 2 valandas mano draugas, tikras muzikos aistruolis, visą dėmesį buvo sutelkęs į sceną. O aš stebėjau publiką, kurios daugumą sudarė miesto elitas. Patenkinęs savo smalsumą, buvau benukreipęs akis į primadoną, bet mano žvilgsnis staiga prikaustė figūra, sėdinti atskiroje ložėje. Figūra, kurios iki šiol nebuvo pastebėjęs. Nors gyvenčiau ir 100 metų, niekada neužmiršiau to gilaus susijaudinimo, kuris apėmė mano dvasę, bežiūrint į šią figūrą. Tai buvo tokia moteris, kad nuostabesnės aš niekada nebuvau regėjęs. Jis sėdėjo veidą visiškai nusukusi į sceną ir iš pradžių negalėjau jo įžiūrėti, tačiau jos išvaizda buvo dieviška. Joks kitas žodis negali apibūdinti tokios grožio didybės ir netgi žodis dieviškas popieriaus lape atrodo jokingai blankus. Magiškoji moters figūros gale, moteriško grakštumo burtai, tai jėgos, kurioms aš niekada neįstengdavo atsispirti, o čia buvo gyva įkūnyta gracija, mano labiausiai nesudramdomų ir karščiausių svajonių beau ideal, prancūziškai grožio idealas. Ložė buvo taip įrengta, kad nepažįstamąją galėjau kone visą matyti. Ji buvo kiek aukštesnė negu vidutinio ūgio, sakytum, netgi didinga. Akį džiugino tobulas jos figūros apvalumas ir turnier, prancūziškai laikysena. Moters galva, nors mačiau tik pakaušį, savo grožiu galėjo varžyti su graikų psichės galva, o elegantiška skrybelaitė iš gas erien, prancūziškai permatomo audinio, primenanti man Apulėjaus ventum tekstilėm, lotiniškai lengva audinį, dar labiau ryškino jos bruožus. Paaiškinimas. Apulėjus Lucijus, 2 amžius, romėnų rašytojas ir filosofas. Tačiau citata paimta iš Petronijaus, 1 amžius, Satirikono. Paaiškinimo pabaiga. Dešinioji moters ranka gulėjo ant ložės baliustrados, ir jos ideali linijų harmonija privertė suvirpėti kiekvieną mano nervą. Viršutinė rankos dalį dengia plati, duksli, dabar tokia madinga rankovė. Jis siekė truputį žemiau alkūnės. Iš po jos kyšojo kita, labai plonos medžiagos aptemta rankovė su puošnių nerinių rankogaliu, kuris grakščiai krito ant riešo, nedengdamas tik laibų pirštelių. Ant vieno jų žiūrėjo žiedas su briliantu, kuris, kaip iš karto pastebėjau, buvo didžiulės vertės. Žavinga jos riešo apvalumą dar labiau paryškino apyrankė, taip pat išdailinta nuostabiais brangakmeniais, o tai be abejonės bylojo tiek apie savininkės turtingumą, tiek ir apie rafinuotą skonį. Tarsi suakmenėjęs kokį pusvalandį spoksojau akis įbedęs į šį karališką reginį. Ir tada aiškiai supratau, kokie įtikinami ir teisingi žmonių girdėti ar dainuose sudėti žodžiai apie meilę iš pirmo žvilgsnio. Mane užlėjo tokie jausmai, kokiu nebuvau patyręs netgi pačių žymiausių gražuolių draugijoje. Nepaaiškinama, sakytum, magnetinė jėga, traukianti sielą prie sielos, prikaustė ne tik žvilgsnį, bet ir visas mano mintis bei jausmus prie žavingojo reginio priešais mane. Supratau, jaučiau, žinojau, kad įsimylėjau giliai, beprotiškai, be galo, netgi neišvydęs mylimo žmogaus veido. Tokia galinga buvo pagavusi aistra, jog tikrai galvojau, jeigu jos veido bruožai pasirodytų, esą netgi visai paprasti, mano jausmai vis tiek netvėstų. Tokia nenormali yra vienintelės tikros meilės, meilės iš pirmo žvilgsnio jėga, ir taip mažai iš tiesų jį priklauso nuo išorinių sąlygų, nors tik jos, rodos, ją sukuria ir palaiko. Kai taip susižavėjęs žvelgiau į šį puikų reginį, netikėtas pagyvėjimas salėje privertė moterį pasukti galvą mano pusėn, ir aš pamačiau ją iš profilio. Jos grožis pranoko mano lūkesčius. Tačiau veide taip pat buvo kažkas, kas mane apvylė, nors ir negalėjau pasakyti kas. Pasakiau apvylė, bet tai visai ne tas žodis. Jaučiausi kartu ir susijaudinęs ir aprimęs. Dabar mano jausmai buvo netokie audringi. Mane užlėjo tylus susižavėjimas, susižavėjimo kupina ramybė. Šitokius jausmus greičiausiai sukėlė jos motiniškas, tiesiog madoniškas veidas. Tačiau tu jau pat supratau, kad ne vien tai. Kažkas nesuvokiama, paslaptis, kurios negalėjau įspėti, slypėjo jos brožose ir keliama nerima, žadino susidomėjimą. Žodžiu, mano būsena buvo kaip tik tokia, kuri jautrų jaunuolį gali pastumėti bet kokiai beprotybei. Jeigu dama būtų buvusi viena, nedvejodamas būčiau užėjęs į jos ložę ir surizikavęs ją prakalbinti, bet laimė, kad su ja dar sėdėjo kažkoks džentelmenas ir nuostabiai graži moteris iš visko sprendžiant keleriais metais jaunesnė už mano nepažįstamąją. Mintise kūriau tūkstančius planų, galvodamas, kaip ateityje galėčiau būti pristatytas vyresniai damai, o dabar geidžiau bent ryškiau pamatyti jos grožį. Persėsti arčiau jos negalėjau, teatras buvo perpildytas, o griežti naujausi etiketo reikalavimai draudė tokiais atvejais naudotis žiūronu. Net jeigu būčiau jį turėjęs, bet žiūrono aš neturėjau ir beviltiškai nusiminiau. Galiausiai nusprendžiau kreiptis į savo draugą. Talbotai, tariau, tu turi žiūroną, duok man jį. Žiūroną aš? O kamgi tavo nuomonė jis man reikalingas? Ir jis, nekantraudamas, nusigrėžė į sceną. Bet Talbotai, nenurimau aš, judindamas jį už peties, būk geras, paklausyk manęs, ar matai tą ložę? Ne, ne tą kitą, ar tau kada nors teko regėti tokią žavingą moterį? Nėra bejonės, ji labai graži, atsakė jis. Įdomu, kas ji tokia? O, šventieji angelai, argi tu nežinai, kas ji? Jei nepažįsti jos, vadinasi, ir pats esi nežinomas. Paaiškinimas. Perfrazuota eilutė iš Miltono, Džonas Miltonas poemos Prarastas rojus. Tik šiame kūrinyje vietoj jos manęs. Paaiškinimo pabaiga. Tai žymioji ponia Laland, išgarsėjusi šių laikų gražuolė, apie kurią kalba visas miestas. Nepaprastai turtinga, našlė, puikiai partija, ką tik atvyko iš Paryžiaus. Pažįsti ją? Taip, turėjau garbės. Pristatysi mane? Žinoma, su didžiausiu malonumu, kada pageidauji. Rytoj 1 valandą užėsiu tavęs į B viešbutį. Puiku, o dabar prašau prikask liežuvį, jei gali. Buvau priverstas išpildyti šį Talboto prašymą, nes jis pasidarė visai kurčias mano tolesniems klausimams ir likusią vakaro dalį buvo įsigilinęs tik į tai, kas vyksta scenoje. Visą šį laiką aš negalėjau atitraukti akių nuo ponios Laland. Ir pagaliau man nusišypsojo laimė. Pamačiau visą jos veidą. Jis buvo įstabaus grožio. Širdis man taip pasakė daug anksčiau, kai Talbotas dar nebuvo patenkinęs mano smalsumo ir vis dėlto kažkas nesuvokiama tebejaudino mane. Galiausiai nusprendžiau, kad mano jausmus paveikė savotiškas jos veido rimtumas, liūdnumas, ar tiksliau nuovargis. Dėl to jis atrodė netoks jaunas ir skaistus, tačiau tas nuovargis teikė jam nežemiško švelnumo ir didingumo, todėl suprantama, dešimteriopai labiau žavėjo mano romantišką ir jautrę sielą. Taip, besigėrėdamas nepažįstamąją, staiga didžiai susijaudinę supratau, kad ji pajuto mano įdėmų žvilgsnį, kadangi vos pastebimai krustelėjo. Bet aš buvau taip užkerėtas, jog negalėjau nei akimirką atplėšti akių. Ji nusisuko ir aš vėl te mačiau, nelyginant skulptoriaus iškaltus jos pakaušio kontūrus. Po keleto minučių tarsi netverdama smalsumu, ar aš dar tebe žiūriu, ji pamažu pasuko galvą ir vėl sutiko mano degantį žvilgsnį. Jos didelės juodos akis tučtoje užsimerkė ir skruostai smarkiai nuraudo. Bet kaip aš nustebau, kai pamačiau, kad ji ne tik nenusisuko, bet netgi paėmė kabantį ant dirželio lornetą, pakėlė jį, prisidėjo prie akies ir keletą minučių įdėmiai neskubėdama apžiūrinėjo mane. Jeigu perkūnas būtų trenkęs man po kojų, nebūčiau labiau apstulbęs, neįžeistas, nepasipiktinęs, tik apstulbęs. nors toks iššaukiantis, bet kurios kitos moters poelgis būtų įžeidęs ir papiktinęs. Bet ji viską darė taip rimtai, taip abejingai, taip laisvai, tokia didinga poza, kad to jokių būdų negalėjo laikyti įžulumu. Ir aš jaučiau vien tik susižavėjimą ir nuostabą. Pastebėjau, kad iš pradžių ji tik žvilgtelėjo į mane ir jau buvo benuleidžianti lornetą, bet paskui tarsi apsigalvojusi, vėl pakėlė į priekių ir kelias minutes, mažiausiai 5, susikaupusi žiūrėjo į mane. Šis poelgis toks neįprastas Amerikos teatruose atkreipė visų dėmesį ir sukėlė publikos šnabždesį ir sujudimą, dėl to aš kiek sutrikau, tačiau poniai Lalant tai nepadarė ne mažiausio įspūdžio. Patenkinusi savo smalsumą, jeigu tai buvo smalsumas, ji nuleido lornetą ir vėl ramiai nukreipė žvilgsnį į sceną. Dabar ji vėl sėdėjo į mane profiliu. Aš toliau žiūrėjau ją, net plėždamas akių, nors puikiai žinojau, kad elgiuosi netaktiškai. Pagaliau pastebėjau, kad pamažu ir atsargiai dama pakreipė galvą ir veikiai įsitikinau, kad ji tik apsimeta žiūrinti į sceną, o iš tikrųjų atidžiai stebi mane. Nėra reikalo aiškinti, kokį įspūdį padarė mano jautriai sielai toksai žavingosios moters poelgis. Taip patirinėjusi mane 15 minučių, ponia Lalant, tas nuostabusis mano aistros objektas, kreipėsi ją lydėjusi džentelmeną ir kai aš nekėjosi iš žvilgsnių, aiškiai supratau, kad kalba apie mane. Po to ponia Lalant vėl nusigrėžė į sceną ir rodos 15 minučių labai dėmesingai sekė spektaklį. Tačiau kaip aš susijaudinau, kai pamačiau ją antrą kartą imant prie šono kabantį lornetą, nekreipdama dėmesį į vėl kilusi publikos sujudimą, ji apžiūrinėjo mane nuo galvos iki kojų su tuo pačiu nuostabiu santūrumu, kuris anksčiau buvo mane taip sužavėjęs ir sugluminęs. Šis stebinantis poelgis suaudrino mano jausmus, sukėlė tikrą meilės kliedesi ir užuot išmušęs iš pusiausvyros, suteikė drąsos. Apsėstas beprotiškos meilės, užmiršau viską, man prieš akis stovėjo tik ši didinga grožio vizija. Nutaikęs progą, kai opera buvo pavergusi visą salę, sugavau ponios Lalant žvilgsnį ir mažumėlę, tačiau gana aiškiai linktelėjau galvą. Jos veidas užsiplėskė, ji nukreipė akis, paskui atsargiai lietai apsidairė, tarsi norėdama įsitikinti, ar mano neatsargus veiksmas nebuvo pastebėtas ir pasilenkė prie šalia sėdinčio džentelmeno. Tik dabar pajutau, kokį baisų netaktą padariau ir nelaukiau nieko kito, tik viešo pasmerkimo, man prieš akis iškart šmėkštelėjo rytojaus dvikovos pistoletai. Tačiau netrukus pajutau didelį palengvėjimą. Dama, netarusi nė žodžio, padavė džentelmenui spektaklio programą. Gal skaitytojas galės bent apytikriai įsivaizduoti mano nustebimą, mano visišką suglumimą, beprotišką chaosą širdyje ir sieloje, kai po valandėlės slapčiomis apsižvalgiusi, ji vėl pažvelgė į mane savo skaiščiomis akimis, po to vos nusišypsojo, parodydama žvilgančią eilę perlinių dantų ir du kartus aiškiai, ryštingai ir nedviprasmiškai linktelėjo galvą. Nėra reikalo aišku prašinėti mano džiaugsmą, mano linksmybės, neišmatuojamos ekstazės. Jeigu dėl per didelės laimės žmogus galėtų išeiti iš proto, tai šią valandėlę aš tikrai buvau it pamišęs. Aš mylėjau, jaučiau, jog tai pirmoji mano meilė, kilni, neprašoma, tai meilė iš pirmo žvilgsnio ir iš pirmo žvilgsnio pripažinta ir atliepta. Taip, atliepta. Argi galėjau bent akimirką tuo suabejoti? Kaip kitaip galėjau suprasti šį damos poelgį, tokios gražios, tokios turtingos, tokios tobulos, tokios kultūringos ir tokios kilmingos, taip visų gerbiamos, kokia jaučiau buvo ponia Lalant. Taip, ji mylėjo mane. Į mano karštą meilę atsakė tokia pat akla, tvirta, be išskaičiavimų, nevaržoma, lygiai tokia pat beribė meilė, kaip ir mano paties. Tačiau netrukus nusileido uždanga ir nutraukė šią žavias mano svajones ir mintis. Publika ėmė skirstytis, salėje kilo įprastinis sambrūzdis. Skubėti sveikinę su Talbotu, iš paskutinių stengiausi prasibrauti kuo arčiau ponios Lalant. Bet spūstis buvo tokia didelė, kad niekaip nesugebėjau prie jos priartėti ir pasukau namo. Nors skaudžiai išgyvenau, kad negalėjau palytėti bent jos suknelės krašto, godžiausi mintimi, jog rytoj būsiu damai oficialiai pristatytas. Pagaliau tas rytojus atėjo. Tai yra išaušo diena po ilgos ir varginančios laukimo nakties, o paskui vėl tarsi vėžlio žingsniu slinko niūrios nesuskaičiuojamos valandos iki pirmos. Bet, kaip sakoma, net ir Stambulas nėra amžinas. Pasibaigė ir šis kankinantis laukimas. Laikrodis išmušė pirmą. Vos tik nutilo dūžio garsas, užėjau į B viešbutį ir pasiteiravau, ar yra Talbotas. Nėra, atsakė Talboto tarnas. Nėra, pakartojau aš atsitraukdamas atbulas keletą žingsnių. Leiskite pasakyti, mielasis, kad tai visiškai neįtikėtina. Tiesiog neįmanoma. Ponas Talbotas negali būti išėjęs. Ką jūs turite galvoje, sakydamas, kad jo nėra? Nieko, sere, tik ta, kad pono Talboto nėra. Tai ir viskas. Vos papusryčiavęs, jis išjojo į S ir pasakė, kad grįžęs į miestą tik po savaitės. Stovėjau it suakmenėjęs iš siaubo ir pasipiktinimo. Norėjau kažką pasakyti, bet liežuvis neklausė. Pagaliau staigiai apsisukau ir išėjau iš balės nuo įniršio, mintise siūsdamas visą Talbotų giminiai pragaro gelmes. Buvo aišku, kad mano gerbiamas draugas Il Fanatico, itališkai fanatikas, visai pamiršo mūsų susitikimą. Pamiršo vos tik susitarėme. Jis niekada per daug skrupulingai nesilaikydavo žodžio. Nebuvo ką daryti. Šiaip taip sutramdęs pykti, paniūręs basčiausi gatvėmis, tuščiai klausinėdamas kiekvieną sutiktą pažįstamą vyrą apie ponę Laland. Paaiškėjo, kad visi buvo apie ją girdėję, daugelis netgi matė, bet tik keletas ją pažinojo, nes mieste jį gyvenanti vos kelios savaitės. Tačiau ir tie buvo dar taip mažai pažįstami, jog nedryso ar nenorėjo pristatyti jai manęs rytinio vizito metu. Ir kai aš visai netekęs vilties, stovėjau su trimis draugais, kalbėdamas apie tą viską nustelbiantį mano širdies objektą, tą akimirką pats objektas pravažiavo pro šalį. Garbė žodis tai jis sušuko vienas mano draugų. Nuostabiai graži, pridūrė antras. Angelas vaikščiantis žeme, riktelėjo tretysis. Aš pasukau galvą, pamažu artėjo ekipažas, o jame sėdėjo stebuklingoji vizija iš operos, lydima jaunesnės damos, kuri vakar buvo su jo ložėje. Jos draugė taip pat labai patraukli, pastebėjo pirmasis, nuostabi, pridūrė antrasis. Vis dar tokia pat puiki. Iš tiesų menas daro stebuklus. Garbės žodis, jie atrodo geriau negu prieš 5 metus, kai ją mačiau Paryžiuje. Vis dar tebėra graži moteris, ar netiesa? Fruasarai, atleiskite, Simpsonai. Vis dar? Nusistebėjau aš. O kodėl ji turėtų būti negraži? Bet palyginti su drauge, ji tarsi žvakė prieš vakarinę žvaigždę. Arba jonvabalis prieš Antareso šviesulį. Paaiškinimas. Antaresas pirmojo ryškio raudonoji žvaigždė Skorpiono žvaigždyne. Paaiškinimo pabaiga. Ha, 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 žinokite, Simpsonai, jūs turite nuostabų talentą daryti atradimus ir dar tokius originalius. Su šiais žodžiais mes išsiskyrėme, o vienas iš trijų mano draugų ėmė niuniuoti dainelę iš linksmo vadevilio. Nugirdau tik šiuos žodžius. Šalin ninon ninon ninon, šalin ninon de lanklo. Paaiškinimas. Lanklo ninon. Gimusi 1615, mirusi 1705, prancūzų kurtizanė, išlaikiusi patrauklumą iki gilios senatvės. Paaiškinimo pabaiga. Šios trumpos scenos metu vienas dalykas mane kartu ir pagodė, ir dar labiau sužadino degančią aistrą. Kai ekipažas važiavo pro mus, pastebėjau, jog ponia Laland mane pažino, negana to, ji apdovanojo mane tokia angeliška šypsena, kokia dar niekas žemėje nėra šypsojasis. Praradęs viltį būti oficialiai supažindintas, buvau priverstas laukti, kol Talbotas teiksis grįžti į miestą. O kol kas uoliai lankiau visas pramogų vietas, turinčias gerą vardą. Ir pagaliau tame pačiame teatre, kur pirmą kartą ją pamačiau, turėjau neapsakomą laimę vėl ją sutikti ir dar kartą pasikeisti žvilgsniais. Bet tai vyko tik po 2 savaičių. O iki tol aš kasdien teiravausi viešbutėje Talboto ir kiekvieną kartą niršau, išgirdęs jo tarno amžiną, ne dar negrįžo. Taigi tą vakarą, kai ją vėl pamačiau teatre, aš buvau ko nepamišęs. Sužinau, kad ponia Lalant yra paryžietė, neseniai atvykusi iš Paryžiaus. O jeigu jis staiga išvažiuos? Išvažiuos Talbotui nesugrįžus ir gal ją visam laikui prarasiu? Tokia baisi mintis man buvo tiesiog nepakeliama. Kadangi mano būsimai laimiai grėsė pavojus, ryžausi veikti drąsiai ir vyriškai. Žodžiu, pasibaigus spektakliui, nusekiau damą iki jos namų, įsidėmėjau adresą, o kitą rytą pasinčiau jai ilgą išsamų laišką, kuriame išlėjau visą širdį. Rašiau jai drąsiai, laisvai, žodžiu, aistringai. Nieko neslėpiau, netgi savo silpnybių. Prisiminiau romantiškas mūsų pirmojo susitikimo aplinkybės, netgi tuos mudviejų žvilgsnius. Taip įsidrasinau, jog net prisipažinau, jog nebejoju dėl jos meilės. Šis įsitikinimas, bei mano jausmų stiprumas, rašiau, pateisins tokį, kitu atveju nedovanotiną mano elgesį. Be to parašiau jai apie savo nuogąstavimą, kad jį galinti išvykti iš miesto anksčiau, kai dar oficialiai nebūsiu jai pristatytas. Šį laišką, patį aistringiausią gyvenime, užbaigiau atvirai prašydamas savo padėtį, išteklius ir siūlydamas širdį ir ranką. Laukdamas atsakymo, neapsakomai kankinausi. Rodės ištisas šimtmetis praslinko, kol jį gavau. Taip, tikrai gavau. Nors ir kaip tai atrodytų romantiška, iš tiesų gavau laišką nuo ponios Lalant. Žavingosios, turtingosios, dievinamosios ponios Lalant. Jos akis, jos nuostabios akis nemelavo, taip kaip ir kilni širdis. Kaip tikra prancūzė, ji pakluso nuo širdžiam savo proto balsui, kilniems prigimties impulsams, paniekindama įsisenėjusius pasaulio skrupulus. Ji nepasityčio iš mano pasiūlymų, ji neapsidengė tylos skraiste, ji negražino mano laiško neatplėšto. Priešingai, jie atsiuntė man atsakymą, parašytą savo pačios grakščia rankele. Štai kas buvo jame pasakyta. Ponas Simpsonas atleis man, kad negaliu gerai rašyti jo šalies gražioji kalba. Tik neseniai atvykau ir dar nebuvo galimybė ją letudie, prancūziškai, išstudijuoti. Atsiprašau už šitą dabar noriu pasakyti, deja, ponas Simpsonas įspėjo per daug teisingai. Ar dar reikia man kas nors pridurti? Deja, atriodo ir taip pasakiau jau per daug. Eženi Lalant. Milijoną kartų išbučiavau šį taurių minčių laiškelį ir be abejo padariau su juo dar tūkstantį kitų keistenybių, kurios dabar išdilo man iš atminties. O Talbotas vis dar nebuvo grįžęs. Ak, jeigu jis būtų bent kiek nuvokęs, kokias kančias sukėlė šis išvykimas jo draugui, ar nebūtų jau užjaučianti širdis, liepusi jam to jau pat skubėti į pagalbą. Tačiau jo vis nebuvo. Parašiau jam, jis atsakė. Sulaikė netidėliotiniai reikalai, bet greitai sugrįšęs, meldė mane būti kantrų, sutramdyti savo susižavėjimą, skaityti raminančias knygas, negerti nieko stipresnio už hoką ir ieškoti paguodos filosofijoje. Kvailys! Jeigu jis pats negali atvykti, kodėl nesusiprato atsiųsti rekomendacinio laiško? Parašiau dar kartą, maldaudamas Talbotą tai padaryti kuo greičiau. Laišką man gražino tas pats tarnas. Niekšas jau buvo spėjęs nuvykti pas savo šeimininką į kaimą. Štai ką jis buvo prirašęs pieštuku kitoje voko pusėje. Vakar išvyko iš S nežinoma kryptimi. Nesakė nei kur, nei kada grįš. Taigi nusprendžiau gražinti laišką, pažinęs jūsų braižą, nes žinau, kad jūs visada daugiau ar mažiau skubate. Nuoširdžiai jūsų Stabzas. Ar bereikia pridurti kokius prakeiksmus? Po viso šito siunčiau ir šeimininkui, ir jo tarnui, tačiau pyktis man niekiek nepadėjo, o skundas nesuteikė jokios paguodos. Beliko vienintelė išeitis pasitikėti savo paties drąsa. Iki šiol ji man visada padėdavo, taigi nusprendžiau pasikliauti ją ir dabar. Be to, jeigu jau mes apsikeitėme laiškais, kokįgi dar mano poelgį ponia Lalant būtų galėjusi palaikyti nepadoriu prieštaraujančių mandagumo taisyklėms? Po istorijos su laišku nuolat ėmiau stebėti jos namą ir veikiai nustačiau, kad su temus ji visada eina pasivaikščioti po parką, priešais savo kambario langus, lydima tik livrėje apsirengusio negro. Čia tarp vešlių ir rūksmingų medžių, pilkoje švelnaus vasarvidžio vakaro prieblandoje, sulaukiau tinkamos progos ir ją pakalbinau. Norėdamas suklaidinti ją lydinti tarną, kreipiausi į damą tvirtu balsu, tarsi senas pažįstamas. Ji iš karto suprato šią užuominą ir šaltakraujiškai, kaip būdinga paryžietėms, ištiesė kerinčias rankutes. Tarnas to jau atsiliko ir mes, laimės perpildytomis širdimis, ilgai ir atvirai kalbėjome apie mūsų meilę. Ponia Laland šnekėjo angliškai dar blogiau negu rašė, todėl šnekučiavomės prancūziškai. Šią saldžią kalbą, tinkamą meilės prisipažinimams, aš daviau valią audringos prigimties įkarščiui ir pasitelkęs visą savo iškalbą, meldžiau jos sutikimo skubiai tekėti už manęs. Ponia Laland nusišypsojo iš tokio mano nekantrumo, priminė seniai grįsusi etiketą, tą baidyklę, kuri tokiai daugybė žmonių neleidžia patirti laimės, iki ta laimė dingsta visiems laikams. Pasakė, kad pasielgiau neprotingai, papasakodamas draugams apie savo norą su ja susipažinti. Iš to paaiškėjo, jog iki tol jos nepažinojau. Ir dabar jau nebeįmanoma nuslėpti mūsų susipažinimo datos. Paskui, nutvieksta raudonio, ji priminė, jog ši pažintis yra nepaprastai trumpa. To jau pat susituokti būtų negražu, nepadoru, tiesiog utre, prancūziškai įžulu. Visą tai pasakė su žaviu naivte, prancūziškai naivumu, kuris džiugino, tačiau draugė ir liūdino mane. Aš įsitikinau, kad ji teisi. Su šypsena lūpose ji netgi apkaltino mane skubotumu, neatsargumu. Priminė, kad aš nė nežinau, kas ji tokia, kokie jos ateities planai, kokios pažintys, padėtis visuomenėje. Tyliai atsidususi į meldę mane dar pergalvoti savo pasiūlymą ir pavadino mano meilę apsvaigimu, atsitiktiniu blykstelėjimu, trumpalaikiu užgaidu arba fantazija, visiškai neturinčia pagrindo, trapių vaizduotės, o ne širdies polėkiu. Ji taip kalbėjo, kol mus apgaubė tamsus malonaus sambriškė šešėliai ir tada švelnių dailios rankutės paspaudimu akimirksniu, kuo gražiausiai sugriovė visus savo iškeltus argumentus. Atsakydamas jai, pasitelkiau visus sugebėjimus, kaip gali tik tikras įsimylėjėlis. Kalbėjau ilgai ir karštai apie savo atsidavimą, apie aistrą, apie jos stebinamą grožį ir apie savo didį susižavėjimą. Baigdamas, mėginau priminti, kiek daug pavojų tyko meilės kelyje. O tikrosios meilės kelias niekada nebūna lygus ir todėl pavojinga esą be reikalo ilginti šį kelią. Šis argumentas matyt sušvelnino jos griežtą nusistatymą. Ji nusileido, tačiau pridūrė, kad yra dar viena kliūtis, į kurią aš tikriausiai neatkreipiau reikiamo dėmesio. Tai labai subtilus dalykas ir moteriai ypač sunku apie tai kalbėti. Plėtodama šią temą, ji priversta aukoti savo jausmus, tačiau dėl manęs ji pasiryžusi bet kokiai aukai. Ji turinti galvoje amžiaus klausimą, ar aš gerai žinas mudvėjų amžiaus skirtumą. Kai vyras gerokai vyresnis už žmoną, netgi 15 ar 20 metų, pasaulis tai laiko priimtinu ir netgi įprastų dalykų. Tačiau ji visuomet buvusi tos nuomonės, kad žmona niekad neturinti būti senesnė už vyrą. Dėl tokio nenatūralaus amžiaus skirtumo gyvenimas labai dažnai būna nelaimingas. Ji mananti, kad man nedaugiau kaip 22, o aš tikriausiai nežinas, kad manosios eženiai amžius gerokai viršė tą skaičių. Jos žodžiuose buvo tiek kilnumo, tiek nuoširdaus orumo, jog jie sužavėjo mane, užbūrė, amžinai prikaustė prie jos. Vos galėjau sutvardyti savo džiaugsmą. Mieloji, mano eženys, sušukau, argi verta apie tai kalbėti? Jūs truputį vyresnė už mane, bet argi tai svarbu? Pasaulio papročiai tai visų pripažintos kvailybės, o juk tiems, kurie mylisi taip kaip mes, metai prilygsta valandoms. Sakote, kad man 22 tai tiesa, bet galėjote duoti ir 23, o jums, mano brangioje eženy, jums nedaugiau kaip... Aš nutilau, tikėdamasis, kad ponia Laland pati pasakys tikrai savo amžių. Bet prancūzės retai būna atviros ir išgirdusios painesnį klausimą visuomet randa išeitį. Tai buvo ir dabar. Ponia Eženi pasigraibė kažko ant krūtinės ir į žolę nukrito medalionas su miniatiūra, kurią aš tučtojau pakėliau ir padaviau jai. Pasilikite jį, tarė Eženi, apdovanodama mane žavingiausią šypsiną. Pasilikite jį atminimui. Atminimui tos, kurią taip palankiai vaizduoja šis portretėlis. Be to, antroje medaliono pusėje galbūt rasite atsakymą į jūs dominantį klausimą. Šiuo metu jau suprantama per tamsu, bet rytoj rytą, turėdamas laisvo laiko, galėsite jį apžiūrėti. O dabar palydėkite mane į namus. Mano draugai šiandien rengia nedidelį muzikinį liuvė, prancūziškai vakaras pobuvis. Galiu jums pažadėti, jog išgirsite neblogai dainuojant. Mes, prancūzai, netokie skrupulingi kaip jūs, amerikiečiai, ir man nebus sunku jūs įsivesti tarsi seną pažįstamą. Tai sakydama, ji paėmė mane už parankės ir mes pasukome jos namų link. Pastatas buvo puikus ir galimas daiktas skoningai apstatytas, tačiau apie tai sunku buvo spręsti, kadangi mums atvykus jau buvo tamsu, o per vasaros karščius šiuo pačiu maloniausiu dienos metu prabangiuose amerikoniškose namuose retai uždegama šviesa. Tik praėjus kokiai valandai po mano atvykimo didžiajame salone buvo uždegta vienintelė lempa, pritemdyta gaupto, ir aš pamačiau, kad šis kambarys apstatytas nepaprastai skoningai, netgi prabangiai. Tačiau kitose dviejose kambariuose, kuriuose daugiausiai ir sėdėjo svečiai, visą vakarą buvo jauki prieblanda. Tai labai geras paprotys. Svečiai gali pasirinkti arba šviesą, arba prietemą, ir mūsų draugai prancūzai turėtų jį tuo jau pat perimti. Tai be abejo buvo pats nuostabiausias vakaras mano gyvenime. Ponia Lalant nepervertino muzikinių savo draugų sugebėjimo. Niekur, išskyrus vieną, negirdėjau privačiuose vakaruose geriau dainuojant. Talentingi buvo ir instrumentalistai. Vokalinius kūrinius daugiausia atliko moteris ir visos dainavo gerai. Pagaliau svečiai primiktinai ėmė reikalauti ponios Lalant. Ji, be jokio maivimuose ar apsimesto drovumo, to jau atsikėlė nuo šezlongo, kur sėdėjo šalia manęs, ir lydima poros džentelmenų bei draugės, su kuria buvo operoje, nuėjo prie fortepiono didžiojoje svetainėje. Norėjau ją palydėti ir aš, bet prisiminęs, kokiamis aplinkybėmis patekau į šiuos namus, nusprendžiau, jog geriau netkreipti į save dėmesio, taigi neturėjau malonumo matyti, kaip ji dainavo, o tik su džiaugsmu klausiausi. Jos balsas tarsi įelektrino visus klausytojus. Bet man padarė dar stipresnį įspūdį. Nerandu žodžių jam aprašyti. Nėra abejonės, kad iš dalies mane tai paveikė meilė, pripildžiusi mano širdį. Tačiau svarbiausia, kad ji dainavo neįprastai jausmingai. Neįmanoma įsivaizduoti, kad arija arba recitatyva kas nors galėtų atlikti su didesne išraiška ir įsijautimu. Dar ir dabar man ausyse skamba jos romansas iš Otelo, Sulmio Sasso, itališkai virš mano skardžio, iš Kapulečių. Paaiškinimas. Otelas. Italų kompozitoriaus Gioachino Rossini, gimusio 1792-aisiais, mirusio 1868-aisiais, opera, pastatyta Neapolyje 1816-aisiais metais. Kapulečiai. Italų kompozitoriaus Vincenzo Bellini, gimusio 1801-aisiais, mirusio 1835-aisiais. Opera, pirmą kartą pastatyta Venecijoje 1830-aisiais metais, pavadinimu Kapulečiai ir Montekiai. Paaiškinimo pabaiga. Žemesniai tonai skambėjo tiesiog stebuklingai. Jos balsas apėmė tris pilnas oktavas. Nuo kontralto D iki D mezzo soprano. Ir nors jis buvo toks stiprus, kad būtų galėjęs užpildyti Švento Karolio teatrą, visos vokalinės kompozicijos sunkiosios vietos, gamos aukštyn ir žemyn, kadencijos ir fioritūros buvo atliktos nepaprastai tiksliai. Paaiškinimas. Šventojo Karolio teatras. Operos teatras Neapolyje vienas didžiausių 19 amžiaus Europoje. Pastatytas 1737 metais ir perstatytas po gaisro 1816 metais. Parteryje 1000 vietų. Paaiškinimo pabaiga. Ypač didelį efektą padarė finaliniai žodžiai iš operos Somnambula. Paaiškinimas. Somnambula – Belini opera pastatyta Milane 1831 metais. Paaiškinimo pabaiga. A non ginge uman pensiero, al contento ondio son piena. O žmogaus protas nesuprasto džiaugsmo, kurio esu pilna. Itališkai. Čia, mėgdžiodama Malibran, ji pakeitė originalią Belinio frazę ir pažeminusi balsą iki tenorinio G, staigių perėjimų pasiekė G aukščiau diskanto, peršokdama dviejų oktavų intervalą. Paaiškinimas. Malibran, Marija Felicija, gimusi 1808-aisiais, mirusi 1836-aisiais, prancūzų dainininkė kontraltas, parašiusi vokalinių ir instrumentinių kūrinių. Viename žurnale Po recenzavo Filadelfijoje išleistus ponios Malibran prisiminimus ir laiškus. Paaiškinimo pabaiga. Parodžiusi stebuklingus vokalistės sugebėjimus, ji grįžo į savo vietą šalia manęs. Pačiais karščiausiais žodžiais išreiškiau beribį susižavėjimą jos dainavimu. Apie savo nustebimą nutylėjau, nors buvau tikrai nustebintas. Kalbant, jos balsas paprastai atrodydavo kažkoks silpnas, virpantis, ir aš jokių būdų nesitikėjau iš jos tokio vokalinio meistriškumo. Mes kalbėjomės ilgai, rimtai, draugiškai, ir mūsų niekas netrūkdė. Ji klausinėjo apie ankstesnį mano gyvenimą ir sulaikiusi kvapą klausėsi kiekvieno mano žodžio. Nieko neslėpiau, jaučiau, kad neturi teisės ko nors slėpti nuo jos patiklios meilės. Padrasintas atvirumo, kurį jį parodė užsiminusi apie subtilų amžiaus klausimą, aš išsipasakojau ne tik visas menkesnės savo ydas, bet ir išpažinau moralinius ir net fizinius trūkumus, o jiems atskleisti reikia kur kas daugiau drąsos. Ir tai yra pats ryškiausias meilės įrodymas. Prisiminiau apie savo studentiškus paikiojimus, išlaidumą, lėbavimus, skolas, meilės nuotykius, netgi papasakojau, kaip vieną kartą mane kankinęs piktas kosulys, kaip maudžia chroniškas reumatizmas, prisipažinau, kad kartais ištinka paveldėtos podagros priepoliai ir galiausiai atskleidžiau nemalonų ir daug nepatogumų, sudarantį, bet iki šiol stropiai slėptą trūkumą, silpną regystę. Prisipažindamas turys šį trūkumą, tarė ponia Lalant juokdamasi, jūs pasielgėte visai neapgalvotai, nes esu tikra, niekas nebūtų jūsų tuo apkaltinęs. Beje, tęsė jį, ar neprisimenate? Ta akimarka, nors ir tamsoje man pasirodė, jog matau, kaip smarkiai nuraudo jos skruostai. Ar neprisimenate, mon cher ami, mano mielas draugė? Šio mažo daiktelio, akių pagalbininko, kuris dabar kabo man ant kaklo. Kalbėdama, jis sukinėjo rankose tą patį lornetą, kuris operoje buvo taip mane sutrikdęs. O taip, labai gerai jį prisimenu, sušukau aistringai spausdamas jos dailę rankutę, ištiesusią man lornetą. Tai buvo sudėtingas ir puošnus filigraninis žaisliukas, gausiai išgraviruotas, su tviskančiais brangakmeniais, kurie net ir prieblandoje, tą pastebėjau, buvo nepaprastai vertingi. Eh bien, mon ami! Taigi, drauguži, prancūziškai, tesiai, bet jos žodžiuose buvo jaučiamas empressement, prancūziškai skubotumas, ir tai gerokai nustebino mane. Eh bien, mon ami, jūs prašėte manęs malonės, kuri, kaip teikėtės pareikšti, jums būtų neįkainojamos vertės. Reikalavote, kad rytoj tapčiau jūsų žmona. Jeigu nusileisčiau jūsų maldavimams ir noriu pridurti savo pačios širdies geismui, ar turėčiau tada teisę pareikalauti mainais, kad išpildytumėt vieną labai, labai mažą mano prašymą? Pasakykite, kokį, sušukau taip karštai, jog vos neatkreipiau visų susirinkusių dėmesio. Ir jeigu ne jie, būčiau staigiai parpuolęs prie jos kojų. Pasakykite, kokį, mano mylimoji, mano vienintelė, mano brangioje ženy. Pasakykite, kokį, ir jis bus išpildytas jums dar nespėjus ištarti. Tada, mano mytesėji, savo mylimosios eženį labui nugalėkite tą įdą veikiau dvasinę, o ne fizinę, kurią jūs pagaliau
prisipažinote turys ir kuri leiskite jūs patikinti, nesiderina su jūsų orumu ir būdo nuo širdumu. Jeigu neįveiksite jos, anksčiau ir vėliau jie įpainios jūs į kokią nors nemalonę istoriją. Nugalėkite dėl manęs tuštybę, kuri, kaip ir pats sakėte, verčia jūs nepripažinti savo silpnaregystės. Juk jūs nepripažįstate šios ydos, jeigu atsisakote panaudoti įprastas priemonės ją įveikti. Dabar jau turbūt aišku, jog noriu, kad nešiotumėte akinius, aktylėkite. Jūs jau sutikote juos nešioti dėl manęs. Taigi prašau priimti šį žaisliuką, kurį dabar laikau rankoje, ir kuris, nors ir neturi didesnės vertės kaip brangenybė, tačiau yra nuostabus akių pagalbininkas. Žiūrėkite, tik truputėlį pasukite štai taip arba taip ir padarysite akinius arba monoklį, kurį galėsite nešioti liemenės kišenėje. Tačiau jūs jau pažadėjote, kad dėl manęs nešiosite juos kaip akinius. Šis prašymas, ar bereikia prisipažinti, gerokai mane suglumino. Tačiau prie jo pridurta sąlyga, suprantama, visai neleido svyruoti. Sutarta, šūktelėjau kaip įmanydamas karščiau, sutarta, nuoširdžiai sutinku, dėl jūsų galiu viską paukoti. Šį vakarą aš nešiosiu mielai monoklį kaip monoklį prie širdies, bet vos tik išaušta diena, kai turėsiu laimės pavadinti jūs žmoną, užsidėsiu juos ant nosės. Ir tegu tai ir nebus taip romantiška ir madinga, iki gyvenimo pabaigos nešiosiu akinius, kaip yra daug patogiau ir kaip jūs to geidžiate. Dabar mums beliko aptarti rydienos planus. Iš savo sužadėtinės sužinojau, kad Talbotas ką tik grįžo į miestą. Man reikėjo jį to jau pat pamatyti ir gauti ekipažą. Suare, prancūziškai vakarėlis, pobuvis, vargu ar baigsis prieš antrą. Ta valanda ekipažas jau turėtų stovėti prie durų. Sambrūzdyje kilusiame svečiams išsiskirstant, ponia L. galėtų nepastebėta į jį įlipti. Tada užvažiuosime pas pastorių, kuris mūsų lauks, susituoksime, atsisveikinsime su Talbotu ir išvyksime trumpam į rytus, palikę namuose aukštuomenę kalbėti apie šį reikalą, kas tik jai patinka. Apsvarčius visus šiuos planus, aš to jau išėjau ieškoti Talboto, bet eidamas negalėjau susilaikyti neužsukęs į viešbutį ir neapžiūrėjęs miniatiūros pro stipriai didinančius akinius. A, koks nuostabiai gražus veidas! Tos didelės spinduliuojančios akys, išdidi graikiška nosis, tamsios, tankios garbanos, taip tariau savo, džiaugsmingai susijaudinęs, tai iš tiesų tarsi gyva mano mylimoji. Apverčiau miniatiūrą ir kitoje pusėje radau tokį užrašą. Eženi Laland, 27 metai ir 7 mėnesiai. Talbotą užtikau namie ir iš karto ėmiau jam pasakoti apie savo laimę. Suprantama, jis nepaprastai nustebo, tačiau nuoširdžiai pasveikinęs mane pasiūlė pagelbėti, kuo tik galės. Žodžiu, savo planą įvykdėme iki mažiausių smulkmenų. Ir apie antrą valandą nakties, praėjus 10 minučių po vedybų ceremonijos, aš sėdėjau greta ponios Laland, tiksliau pasakius, greta ponios Simpson, uždarame ekipaže, dumenčiame iš miesto šiaurės rytų kryptimi. Kadangi visą naktį buvome nemigę, Talbotas patarė pirmą kartą sustoti ką kaimelėje, apie 20 mylių nuo miesto, ten papusryčiauti ir pailsėti prieš tolesnę kelionę. Todėl lygiai 4 valandą mūsų ekipažas sustojo prie geriausios kaimo smuklės. Padėjau savo dievinamai žmoneliai išlipti ir toje užsakiau pusryčius. Kol bus pataisyti valgiai, mums pasiūlė palaukti mažoje svetainėje. Laukia buvo beveik, o gal ir visai šviesu. Ir kai aš sužavėtas žiūrėjau į angelą sėdinti šalia, į galvą staiga šovė keista mintis, jog per visą pažinties su garsiaja gražuolė ponia Laland laiką tik pirmą kartą turiu laimės matyti ją iš arti dienos šviesoje. O dabar monami, tarė jį imdama mano ranką ir pertraukdama šias mintis, o dabar monšerami, kai mes jau sujungti neišardomais ryšiais, kai aš nusileidau jūsų aistringiems maldavimams ir išpildžiau savoje mūsų susitarimo dalį, manau, jog neužmiršote, kad jūs taip pat turite išpildyti vieną nedidelį mano prašymą – ištesėti savo pažadėlį. Ak, leiskite pagalvoti, leiskite prisiminti, taip pažodžiui prisimenu tą mielą pažadą, kurį davėte savai eženy vakar vakare. Paklausykite, jūs kalbėjote taip. Sutarta, nuoširdžiai sutinku, dėl jūsų galiu viską paukoti. Šį vakarą aš nešiosiu mielą į monoklį kaip monoklį prie širdies, bet vos tik išauš ta diena, kai turėsiu laimės pavadinti jūs žmoną, aš užsidėsiu juos ant nosies, ir tegu tai ir nebus taip romantiška ir madinga, iki gyvenimo pabaigos. Nešiosiu akinius, kaip yra daug patogiau, ir kaip kad jūs to geidžiate. Tokie buvo jūsų žodžiai, mano mylimasis vyre, ar ne tiesa? Taip, tiesa, atsakiau aš, jūs turite nuostabią atmintį, ir galiu užtikrinti, mano brangioje ženy, jog visai neketinu išsisukinėti ir tikrai išpildysiu šį paprastą pažadą. Pažiūrėkite, matote, jie man tinka neblogai, ar netiesa? Ir padaręs iš monoklio akinius, atsargiai užsidėjau juos ant nosės. Tuo metu ponė Simpson pasitaisė kyką, išsitėsė ir sunėrusi rankas tarsi sustingo kėdėje nenatūraliai ir neitin grakščiai. Gailestingasis Dieve! Sušukau tą pačią akimirką, vos tik akinių rėmai palietė mano nosį. O, gailestingasis Dieve, kasgi atsitiko šiems akiniams? Skubėjos nusėmiau ir rūpestingai nušluostę šilkinę nosinę vėl užsidėjau. Bet jeigu pirmąjį kartą mane persmelkė nuostaba, tai dabar toji nuostaba virto apstulbimu, giliu, begaliniu, galima sakyti, baisiu. O visi pragaro gaivalai, kągi tai reiškia? Ar galiu tikėti savo paties akimis? Ar galiu? Štai koks buvo klausimas. Argi tai rausvi dažai? O čia ar ne raukšlės? Eženy Laland veidė. Ak, Jupiter ir visi dievai bei deivės, didelės ir mažos, kas pasidarė jos dantims? Įnirtęs sviedžiau akinius į žemę. Pašokau ir atsistojęs vidury kambario, įsirėmęs rankomis į šonus, žiūrėjau į ponę Simpson, išsiviepęs, siūsdamas, visai netekęs žado iš siaubo ir įniršio. Jau esu minėjęs, kad ponė Lalanta yra Simpson, kalbėjo angliškai ne ką geriau negu rašė, ir todėl ji paprastai niekada nekalbėdavo angliškai. Tačiau įsiutimas gali pastumėti moterį bet kam. Šiuo atveju ponia Simpson puolė į labai keistą kraštutinumą. Ėmė kalbėti tą kalbą, kurios jį beveik nesuprato. Na, ponia, prabilo jį nužvelgusi mane, aiškiai didžiai stebėdamasi. Na, ponia, kasgi atsitiko? Koks reikalės? Jūs kankina šventas Vitas Šiokis? Jei aš ponui nepatinku, kodėl pirkote katė maiše? Nenaudėlė, tariau, atgaudamas kvapą. Jūs, bjauri sena ragana. Regna, sena? Ne taip jau sena. Man ne vieną dieną nedaugiau kaip 82 metai. 82, suvaitojau svirduliuodamas sienos link. 82 tūkstančiai velnių, o ant miniatiūros buvo parašyta 27 metai ir 7 mėnesiai. Teisingai, taip parašyta, visai taip. Bet tas portjetas buvo padarytas prieš 55 mietus, kai tekėjo už savo antras vyras, ponas Lalandas. Tuo metu užsakiau portjetas dėl savo duktė nuo pirmas vyras mesie Muasaras.
Muasaras, pakartojau aš.
Taip, Muasaras, patvirtino jį pamėgdžiodama mano prancūzišką tarimą, kuris tiesą sakant nebuvo labai gražus. Ir kas iš to, ką jūs žinote apie Muasaras?
Nieko sena baidyklė, absoliučiai nieko apie jį nežinau, tik tiek, kad vienas iš mano protėvių turėjo tokią pavardę.
Tokią pavardę? Ir ką pasakyti dėl šį pavardę? Tai labai gera pavardė. Ir Vuosaras ir labai gera pavardė. Mano duktė, panelė Muasar, jį ištekėti už ponas Vuosaras. Ir pavardės abi yra labai garbinga.
Muasaras, šūktelėjau aš.
Ir Vuosaras? Ką jūs turite galvoje? Ką aš turiu galvoje?
Turiu galvoje muosaras ir vosaras, ir taip pat, jei tik galima tai paminėti, kruosaras ir frosaras. Mano dyukties dyuktė, panelė vosar, ištekėjo už ponas kruosaras, o mano dyukties anūkė, panelė kruosar, ištekėti už frosaras. Ir aš noriu pasakyti, kad šita nelabai garbinga pavardė.
Frosaras, ištariau aš, konelbdamas.
Ne, jūs tikriausiai nesakėte muosaras ir vosaras ir kurasaras ir frosaras. Sakiau, atsakė į patogį atsiloždama kėdėje ir toli ištiesdama kojas. Taip, muosaras ir vosaras ir kurasaras ir frosaras. Bet ponas frosaras, jis buvo labai didelis, kaip jūs vadinate, kvailys, labai didelis asilės, kaip jūs pats, nes išvyko iš Labelle France,
puikiosios Prancūzijos. Prancūziškai.
Į tą kvailą Ameriką. O kai atvyko čia, jis susilaukė labai kvailas. Labai kvailas sūnus. Taip girdėjau, nes nei aš, nei mano draugė, ponė Stefanija Leland, dar neturėjome malionumo su juo susitikti. Jo vardas yra Napoleonas Bonapartas Frosaras. Ir maniau, jūs vėl pasakysite, kad tai taip pat nelabai garbinga pavardė.
Ilga kalba, o gal ir jos pobūdis nepaprastai sujaudino ponę Simpson. Baigusi vargais negalais kalbėti, ji pašoko, it pamišusi nuo kėdės, nusviesdama ant grindų visą galybę turniūrų. Pašokusi sugriežė dirbtiniais dantimis, sumosikavo rankomis, atsiraičiusi rankovės kištelio kumštį man po nosimi, o užbaigdama visą šį vaidinimą, nusiplėšė nuo galvos kyką su visu didžiuliu gražiu juodų plaukų peruku, ir spėgdama sviedent grindų, paskui apimta baisingo nirtulio, ėmė jį trypti, tarsi šokdama kažkokį šokį panašų į fandangą. Aš siaubo pagautas, kritau į kėdę, nuo kurios jį ką tik buvo atsikėlusi. Muosaras ir vosaras, kartojau susimastęs, žiūrėdamas į siaučiančią ponę Simpson. Kruosaras ir fruosaras, ištariau jai baigiant šokio figūrą. Muosaras ir vosaras ir kruosaras ir Napoleonas Bonapartas fruosaras. Klausykite, seną gyvatę, tai aš, ar girdite, tai aš suspėgiau visą gerklę. Tai aš esu Napoleonas Bonapartas fruosaras. Ir jeigu susitokiau su savo proprosenelė, te būnu amžinai prakeiktas. Pone Eženy Laland, Kvasi Simpson, beveik prancūziškai, o praeitėje Muosar, iš tiesų buvo mano proprosenelė. Jaunystėje jį pasižymėjo grožiu ir netgi sulaukusi 82 metų dar tebe turėjo didingą ir grakščią figūrą, tarsi skulptoriaus iškaltus galvos kontūrius, gražias akis ir grakščia jaunatvišką nosį. Visa tai, taip pat pudra, rausvi dažai, netikri plaukai, netikri dantys, turniūras, kartu su prityrusiomis Paryžiaus modistėmis, padėjo jai išlaikyti garbingą vietą tarp Prancūzijos sostinės NPO pasie, apvytusių prancūziškai gražuolių. Šiuo požiūriu ji iš tikrųjų beveik nenusileido į žymėją Ninon de Lanklo. Ji buvo nepaprastai turtinga, o antrą kartą likusi bevaikę našle, prisiminė, kad aš gyvenu Amerikoje ir nusprendusi padaryti mane savo turtų paveldėtoju, atvyko į Jungtinės valstijas draugė su tolima nepaprastai gražia savo antrojo vyro giminaitę, ponia Stefanija Laland. Operoje mano proprosenelė, pastebėjusi, kad nenuleidžiu nuo jos akių, pažvelgė į mane per lornetą ir labai nustebo, jog mūsų abiejų bruožai tokie panašūs. Tai ją sudomino, ir žinodama, kad jos proproanūkis tikrai gyvena šiame mieste, ėmė teirautis apie mane savo palydovą. Tas džentelmenas mane pažinojo ir pasakė jai, kas esu. Tai ją privertė dar atidžiau pažiūrėti į mane. Šitai, kaip jau sakiau, mane labai padrasino ir todėl pridariau tiek kvailysčių. Manydama, kad taip nuostabiai sutapo, jog ir aš ją pažinau, jie atsakė į mano linktelėjimą. O kai apgautas savo trumparegystės ir jos tobulo tualeto, klaidingai įvertinau nepažįstamos damos amžių bei grožį ir degdamas nekantrumu, paklausiau apie ją Talbotą, jis įsitikinęs, kad turiu galvoje jaunesnė gražuolė, nieko nenusikalsdamas tiesai, atsakė, jog tai žymioji našlė ponia Laland.
Kita rytą mano proprosenelė sutiko gatvėje Talbotą, savo seną Paryžiaus pažįstamą, ir suprantama, abu pradėjo kalbėti apie mane. Jai buvo pasakyta apie mano trumparegiškumą. Pasirodo, apie jį visi žinojo, nors aš to nenujaučiau. O mano geroji senoji giminaitė nuoširdžiai nuliūdo, patyrusi, kad apsigavo, nes aš jos visai nepažinau, o tik apsijokiau, atvirai koketuodamas teatre su senyva nepažįstama moteriške. Norėdama nubausti mane už tokį neišmintingumą, jis sudarė su Talbotu sąmokslą. Jis tyčia vengė manęs, kad nereikėtų supažindinti su ponia Laland. Kai gatvėje klausinėjo apie gražiąją našlę ponia Laland, visi suprantama mane, kad turiu galvoje jaunesnėją damą. Šitaip nesunkiai paaiškinamas mano pokalbis su trimis draugais, kurios sutikau vos išėjęs iš Talboto viešbučio, taip pat ir jų užuomina apie Ninon de Lanklo. Nė karto nemačiau ponios Laland dienos šviesoje iš arti, o dėl kvailo užsispyrimo nenešioti akinių per muzikinį vakarą negalėjau suprasti, kokio jį iš tikrųjų amžiaus. Kai buvo pakviesta dainuoti ponia Laland, buvo turima galvoje jaunesnioji dama. Ji ir pakilo patenkinti svečių pageidavimo, o kad nebūtų išaiškinta apgavystė, mano proprosenelė taip pat atsistojo ir palydėjo ją iki fortepijono didžiojoje svetainėje. Jeigu būčiau nusprendęs ją palydėti ir aš, ji būtų patarusi, jog protingiau pasilikti ten, kur esu, tačiau mano paties sveikas protas mane nuo to sulaikė. Dainas, kurios mane taip sužavėjo ir kurios dar labiau sutvirtino įsitikinimą, kad mano mylimoji yra jauna moteris, padainavo ponia Stefanija Laland. Man buvo padovanotas lornetas, kad dar pamokomesnė būtų suvaidintoji komedija ir suteiktų kandumo šios apgaulės epigramai. Jo įteikimas buvo tinkama proga gerai pamokyti mane ir atpratinti nuo apsimetinėjimo. Savaime aišku, kad lorneto stiklai, kuriais naudojosi senoji dama, buvo pakeisti kitais, geriau pritaikytais mano amžiui. Iš tiesų jie man puikiai tiko. Dvasininkas, tariamai surišęs mus vedybiniais saitais, nebuvo joks kunigas o artimas Talboto draugas. Paskui jis tapo puikiu vežėju ir sutaną pakeitęs apsiaustu, samdytų ekipažu, išvežė laimingąją porą kabutėse iš miesto. Talbotas atsisėdo greta jo. Tokiu būdu abu nenaudėliai dalyvavo užbaigiamajame šios istorijos akte ir smaginosi stebėdami pro pravirą smuklės užpakalinio kambario langą dramos Denumon, atomazga prancūziškai. Manau, kad teks iškviesti juos į dvikovą. Ir vis dėlto aš nesu proprosenelės vyras. Ir ši mintis man teikia begalinę pagodą. Bet užtat esu ponios Laland vyras, ponios Stefanijos Laland. Geroji senoji mano giminaitė ne tik padarė mane vieninteliu paveldėtoju po jos mirties, jeigu jį iš viso kada nors mirs, bet pasirūpino ir mano vedybomis. Pabaigai pridursiu. Daugiau jau neberašau biedu, meilės laiškų prancūziškai, ir niekas manęs nebemato be akinių.